was a lady once of noble name, noble dame. She has a silver ring from her king. Give her a nickel, take her out a dime, give her wine, comfort her if she sighs and then cries. Look for her by the fountain on the road, say hello, don't be afraid to smile and then go. And if you see her talking to herself all alone, leave her alone, her heart is at home.
Πολύ καλησπέρα σας. Δεν τα έχουμε πει. Δεν έχουμε πει ούτε χρόνια πολλά, ούτε Χριστός Ανέστη. Δεν έχουμε πει τίποτα από όλα αυτά, διότι ο κορονοϊός χτύπησε και τη δικιά μου την πόρτα. Όσο μπόρεσα να κρατηθώ όλα αυτά τα χρόνια, να μην νοσήσω, αλλά να τελικά που συνέβη και αυτό και σε μένα. Ο κορονοϊός, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι με ταλαιπώρησε για λίγο, για 10 ημέρες. Σήμερα πρώτη μέρα εδώ, στην εκπομπή. Η εκπομπή Αλτατό η Βασιλεία, σήμερα κοντά σας, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Και θα πάω στο σημερινό καλεσμένο μου, ο οποίος είναι από το χώρο του βιβλίου, είναι συγγραφέας και μας έχει δώσει πάρα πολλά βιβλία σε όλη αυτή την πορεία της συγγραφικής του ζωής. Ο κύριος Ανδρέας Μίτσου λοιπόν είναι σήμερα εδώ μαζί μου και να τον καλησπερίσω. Γεια σας κύριε Μίτσου.
Γεια σας.
Τι κάνετε?
Είμαι καλά.
Είστε πολύ καλά?
Έτσι φαντάζομαι.
Έχετε περάσει εσείς τον κορονοϊό?
Όχι.
Ευτυχώς.
Ευτυχώς.
Έχετε φαντάζομαι εμβολιαστεί, έτσι?
Ναι, βέβαια.
Έχετε εμβολιαστεί. Φοβάστε όλη αυτή τη διαδικασία του κορονοϊού?
Δεν θα έλεγα ότι φοβάμαι. Δεν φοβάμαι. Όλα ανάγονται σαν μια τυχαιότητα, πιστεύω.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όταν το περνάς, λες τώρα μπαίνω μέσα σε αυτή τη διαδικασία, εύχομαι να το περάσω όσο το δυνατόν πιο ελαφριά. Βέβαια, οι συνθήκες τις οποίες το περνάς σε βάζουν και στη διαδικασία να φοβηθείς ή να μην φοβηθείς. Και ας ελπίσουμε ότι όλος ο κόσμος ή νομίζω ότι όλος ο κόσμος τελικά θα το περάσει. Έχω αυτή την εντύπωση. Λοιπόν, σήμερα είστε εδώ μαζί μου για το τελευταίο βιβλίο το οποίο έχετε γράψει με τον τίτλο «Η Παγίδα». Είναι ένα βιβλίο το οποίο λέτε ότι είναι βίωμα και γραφή.
Ναι, έχω αυτό τον υπότιτλο.
Ο τίτλος βέβαια είναι πολύ έτσι ελκυστικός και πολύ περίεργος στο να καταλάβουμε τι σημαίνει παγίδα. Γιατί είναι παγίδα αυτό το βιβλίο, το συγκεκριμένο βιβλίο?
Γιατί ο συγγραφέας αποπειράται να ψαχουλέψει, να ψάξει τα παλιά του βιώματα, να εντρυφήσει σε αυτά και να καταλάβει γιατί τα μετέγραψε σε λογοτεχνία, σε αφηγηματικό λόγο. Αυτή η προσπάθεια να κατανοήσει τα αφανή και τα κεκριμένα της γραφής σημαίνει ότι επιχειρεί να ανιχνεύσει και να αναψηλαφίσει το βαθύτερο πυρήνα του εγώ του, του εαυτού του. Επομένως, πέφτει στην παγίδα της ενσυνείδητης βίωσης. Δηλαδή, πέφτει στην παγίδα του να συναντήσει τον εαυτό πραγματικά, να βρεθεί ενώπιος ενωπίο. Αυτό είναι τρομακτικό, γιατί τότε τα ψέματα τελειώνουν, τότε είναι γυμνή η αλήθεια μπροστά σου και ενώ η διαδικασία της γραφής, η ίδια η γραφή τι κάνει? Προσπαθεί με τη σιωπή, τον επενιγμό να διαφύγει. Παρά να επιτύχει αυτή τη συνάντηση, ξαφνικά με αυτή μου την απόπειρα του μυθιστορήματος «Η Παγίδα», τι κάνω? Χωρίς να το καταλάβω, πιάνομαι σαν τη μύγα στο δίχτυ της αράχνης. Παγιδεύομαι λοιπόν. Και το ίδιο ελπίζω να επιτύχω με τον αναγνώστη. Διότι και ο αναγνώστης ελπίζω ή προσδοκώ ότι διαβάζοντας κάθε ένα δικό μου βίωμα ή του συγγραφέα, για να μιλήσω με μεγαλύτερη ακρίβεια, μπορεί να έρθει σε επαφή και ο ίδιος με τον αυθεντικό εαυτό του, με τα πρωτορχικά του βιώματα, να πέσει και ο ίδιος στην παγίδα μιας αυτογνωσίας. Λοιπόν, το τελικό ερώτημα είναι, οφείλει η γραφή να μας φέρει σε επαφή, σε άμεση επαφή με τον εαυτό, αφού η ίδια η γραφή τι κάνει? Προσπαθεί ακριβώς ο συγγραφέας γράφοντας να δημιουργήσει μια άλλη πραγματικότητα, μια εικονική θα την έλεγα πραγματικότητα, μια υπερπραγματικότητα. Εάν λοιπόν επιτυχάνει το αντίθετο και τελειώνω, είναι ένα μεγάλο ερώτημα το οποίο δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να απαντηθεί, παρά μόνο καταθέτοντας ο συγγραφέας την οδύνη του την επώδυνη περιπέτειά του. Οπότε από τη συμπάθεια του αναγνώστη, με τη συμπάθεια του αναγνώστη, καθίσταται μυθιστορηματικός ήρωας. Και, και αυτή η παράθεση των βιωμάτων συγκροτεί ένα μυθιστόρημα.
Αυτή τη στιγμή αυτό το βιβλίο, η Παγίδα, ενώ ξεκινώντας να το διαβάζει ο αναγνώστης, διαπιστώνει στα πρώτα κιόλας, στις πρώτες σελίδες, ότι πρόκειται για μία αυτοβιογραφία, προχωρώντας και διαβάζοντας το βιβλίο, καταλαβαίνει ότι δεν είναι καθόλου αυτοβιογραφία, αλλά είναι ιστορίες οι οποίες ναι, μεν πηγάζουν από την ζωή του συγγραφέα, από εσάς δηλαδή, αλλά στην πορεία ο συγγραφέας βάζει πάρα πολλά άλλα στοιχεία τα οποία δημιουργούν ένα καινούριο μυθιστόρημα.
Πάρα πολύ ωραία. Γιατί ακριβώς ο επαρκής αναγνώστης, αυτός που ξέρει να ανοιχνεύει τις σιωπές, τον εμπαινιγμό και τα ανίποτα, καταλαβαίνει αν αυτό το αυτοβιογραφικό που έχω, δηλαδή το ότι εξηγώ ότι αυτό το δίηγημα ξεκίνησε έτσι, από αυτή την αφορμή, αυτό το ρόλο έπαιξε ο ήρωας είμαι εγώ κτλ. Καταλαβαίνει ο έξυπνος αναγνώστης, ο βαθύς άνθρωπος, αν είναι αλήθεια αυτό ή αν δημιουργώ ένα επιπλέον αφηγηματικό τοπίο. Αυτή η περιπέτεια της εκμυστήρευσης, της εξομολόγησης και ταυτόχρονα της απόκρυψης, νομίζω ότι είναι συναρπαστική, αν υπάρχει ο ρυθμός, ή αν μπορεί και γητεύει και γοητεύει τον αναγνώστη. Αυτή η ίδια η διαδικασία η αφηγηματική ελπίζω να συμπαρασέρει στην περιπέτεια τον αναγνώστη.
Ωστόσο, επειδή υπάρχουν πολύ ωραίες ιστορίες και συναρπαστικές, οι οποίες φαντάζομαι είναι, ξεκινούν από την παιδική σας ηλικία και από την πορεία σας, θέλω να πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί είναι απαραίτητο συστατικό αυτής της εκπομπής. Να πάμε σε ένα τραγούδι και μετά να ξεκινήσουμε να συζητάμε για το βιβλίο.
Ναι, θα μπορούσε, εάν δεν διακόπτω τη σκέψη σας, ένα μικρό διήγημα, μια μέση δυο σελίδων, να το διαβάσω, ώστε να μπορέσει να συμπορευθεί ο ακροατής.
Σωστά.
Και να κατανοήσει το τι γίνεται, αλλά να ακούσει προπαντός το ύφος του αφηγητή, του συγγραφέα, του Ανδρέα Νίτσου. Γιατί αυτό που αξίζει στη γραφή δεν είναι το θέμα, το τι λες, αλλά το πώς το λες. Γιατί η λογοτεχνία δεν λέει, είναι. Και
σωστά.
Πρέπει να τη δει, έχει μύστες και μοιημένους. Έχει τους ικανούς να δουν, που είναι άσχετη με τη γραμματική γνώση αυτό. Αλλά είναι με την βιωματική σχέση που έχει καθίσει με την πραγματικότητα.
Ωραία. Λοιπόν, αφού επιστρέψουμε λοιπόν,
έτσι
θέλω να έχετε επιλέξει το κομμάτι το οποίο θα διηγηθείτε.
Ευχαριστώ.
Και θα διαβάσετε στον κόσμο.
Όμορφα.
Είναι η αγάπη μας απλά μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στην κορφή. Της δίνει σχήμα και μορφή. Είναι βελόνα περασμένη στο κορμί που ταξιδεύει και τη ζωή μου κλέβει. Είναι μια δίψα, μια φωτιά σαν από πάνθυρα λαβωματιά. Είναι η αγάπη μας απλά μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στην κορφή. Της δίνει σχήμα και μορφή. Είναι η αγάπη μας απλά μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στην κορφή. Της δίνει σχήμα και μορφή. Τρέλο σαξόφωνο και νύχτα μαγική, μια περιπέτεια ζωντανή μπροστά στο κόσμο. ψευτιά. Θα ξεδιπλώνεται κάθε βραδιά. Είναι η αγάπη μας απλά μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στην κορφή. Της δίνει σχήμα και μορφή. Είναι η αγάπη μας απλά μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στην κορφή. Της δίνει σχήμα και μορφή.
Λοιπόν, η παγίδα σήμερα είναι το βιβλίο με το οποίο συζητάμε με το συγγραφέα Ανδρέα Μίτσου. Η παγίδα η οποία, όπως είπαμε πριν από λίγο, θα ξεκινήσουμε τώρα να μπαίνουμε μέσα στο βιβλίο. Θα προσπαθήσει ο συγγραφέας να μας διαβάσει κάποιο απόσπασμα προκειμένου να σας βάλουμε μέσα σε αυτήν του την αυτοβιογραφική αλλά και παράλληλα μυθιστορηματική του απόδραση. Πάμε λοιπόν, κυρία Μίτσου, τι θα μας διαβάσετε?
Ένα από τα πρώτα διηγήματα. Mm-hmm. Το λέω «Η ιδεατή τοποθεσία». «Η ιδεατή τοποθεσία». Mm-hmm. «Ούση μελιδωρής αλλοτόπος, εσώπου μύθι. Στις διακοπές μου στο νησί ανακάλυψα μια τοποθεσία ιδεατή. Ένα μεγάλο βράχο να γναντεύει το πέλαγο. Έπαιρνα τη δύσβατη ανηφόρα κάτω από τη χώρα και, ακολουθώντας ένα στενό μακρο μονοπάτι, μετά από πολλή πεζοπορία, έβγαινα ξαφνικά μπροστά στο βράχο. Εκεί καθόμουν με τις ώρες. Αργότερα έφερνα μαζί μου ένα μπουκάλι ουίσκι. Έπινα μόνος στην κορυφή του λόφου, έχοντας τη θάλασσα κάτω από τα πόδια μου και τον κόσμο όλο. Κάποια στιγμή, ζαλισμένος, έπλασα μια γυναίκα. Πύκνωσε η σκέψη μου και ύστερα πήρε σώμα και βγήκε μια γυναίκα μέσα σε δυνατή βουή. Έτσι δικαιολόγησα για ποιο λόγο ανέβαινε από χαμηλά με βόμβο μέγα και με βρυχυθμούς μια μηχανή. «Παλαβή και αψίκορη είναι, σαν και εμένα», είπα. «Σύννεφου κουρνιαχτός θα την ακολουθεί και μια μάσκα σκόνης θα έχει σχηματιστεί πάνω στο πρόσωπό της. Θα φαίνονται μόνο τα μάτια και τα χείλη της». Γρήγορα κυριάρχησα όμως τον εαυτό μου. Σημάζεψα όλα αυτά τα νοσηρά αποκοιήματα της μέθης, ήρθα στα ίσα μου. Ήταν μακρινή θόρυβη απόϊχη της πόλης. Εξάλλου δεν ήθελα ένα φρικιό εδώ πάνω, άλλο είδος γυναίκα καρτερούσα. Απαλά θα βάδιζε τούτη γυναίκα και θόρυβα. Σαν μέλισσα θα ερχότανε. Ούτε που θα την ακούγα εγώ καθόλου, παρά μόνο όταν θα έφτανε κοντά μου. Μόνο τότε θα την έπαιρνα είδηση και θα χαμογελούσα πριν γυρίσω το κεφάλι να κοιτάξω πίσω μου. Ήξερα πως θα φορούσε ένα λινό, διάφανο φόρεμα και πως θα αντιφέγγιζε από μέσα το κορμί της. Θα μπορούσε ίσως ακόμα να φοράει λευκό μπλουζάκι και τζιν παντελόνι. Το λευκό μπλουζάκι, όσο συγκέντρωνο τη σκέψη μου για να τη φέρει γρήγορα κοντά μου, έπαιρνε χρώμα κόκκινο της φωτιάς. Ανάβει ο άνθρωπος άμα μαζεύει με το ζόρι το μυαλό του, παίρνει φωτιά και δεν ελέγχεται. Ό,τι και να φορούσε, κατέληξα, αυτή ήταν προορισμένη να μ' αγαπήσει με την πρώτη ματιά. Θα αντικρίζαμε μετά μαζί για κάμποση ώρα το πέλαγο σιωπηλή και ύστερα θα κάναμε έρωτα εδώ ψηλά με βαθύς αναστεναγμούς και άγρια γέλια. Ως αν μωρό παιδί κανάκευα τον εαυτό μου. Έτσι θα γινόταν τα πράγματα ότι υποσχόμουν. Και έτσι έγινε. Διότι άκουσα πίσω μου απαλά βήματα για να πάρουν το όνειρο εκδίκηση. Θυμήθηκα. Και έκανα πως δεν αντιλήφθηκα τίποτα. Ότι δεν είχα ακούσει δηλαδή ένα σπασιματάκι κλαδιού και το κατρακύλισμα τριών χαλικιών. Ότι δεν ένιωσα τη ζεστή της ανάσα. Ήρθε πολύ κοντά μου. Πλησίασε από πίσω μου. Έβαλε το στόμα της πάνω στο αυτί μου και το έγλυφε. Μπορώ να ορκιστώ
πως ρόδισε ο σκοτεινός ουρανός και ότι γεμίσανε τα κόκαλά μου μέλι. Είχα τα βλέφαρα κλειστά, ενώ η γλώσσα της πλατάγιζε ασύστολα πάνω στο σβέρκο μου. Ένα τραγούδι πρόβαλε μέσα σε καταχνιά, ενώ ορχεστρωμένο απίθανα. Η βραχνή φωνή της Μαχάλια Τζάκσον υποσχόταν την τελεσίδικη αποζημίωση και δικαιοσύνη, με αλλεπάλληλες επικλήσεις προς τον Κύριο και αμέτρητα αλληλούια. «Θα το ξεπεράσουμε κάποια μέρα, Θεούλη μου, θα το ξεπεράσουμε. We shall overcome someday». «Πολλά δεν θέλει ο άνθρωπος». Γύρισε κάποτε το κεφάλι μου για να τη δω, να τη συναντήσω. Είχε αυτιά μητερά και δύο κέρατα σε σχήμα λυκοειδές στην κορυφή του κεφαλιού. Η γρή μουσούδα της έσταζε σάλια πηχτά. Εν τω μεταξύ ο ουρανός παρέμεινε σκοτεινός. Έφερνε βροχή και η θάλασσα σήκωνε κύματα. Πήρα από κάτω το μπουκάλι με το ίσκι, άρπαξα τα δύο σαγόνια της με βία, τα μισάνοιξα, η γίδα τίναξε το κεφάλι, προσπαθώντας να απαλλαγεί από τη λαβή μου, της έχωσα το μπουκάλι στο στόμα και το γύρισα ανάστροφα. Κλωτσούσε απελπισμένα με τα πίσω πόδια της. Οι διχαλωτές οπλές της έβγαζαν σπίθες πάνω στο βράχο. Εγώ όμως είχα σφίξει το κεφάλι της γερά κατά αυτή μασχάλη μου και με το δεξί μου χέρι άδειασα το μπουκάλι όλο μέσα της και τότε μόνο την άφησα. Σηκώθηκε ολόρθη, βόγγιξε σιγανά, έφερε δύο τριλές στροφές γύρω από τον εαυτό της σαν σβούρα και ύστερα πήρε τη μεγάλη κατηφόρα δελάζοντας παρακτικά και έπεσε στον γκρεμό.
Μάλιστα. Ο συγγραφέας εδώ τι θέλει να μας πει με αυτό?
Τι θέλει να πει ο ποιητής? Ο ποιητής παρουσιάζει ένα βίωμά του. Ότι βιώνει τον εαυτό του σαν πολύ ρομαντική φύση, εγωκεντρικός, νάρκισος, εγωπαθής, δεν ξέρω, και είναι βέβαιος ότι αφού είναι τόσο όμορφος και τόσο ωραίος και σε τόσο ιδεατό περιβάλλον, κάποια ρομαντική ύπαρξη σαν αυτόν θα έρθει και εκεί θα γίνει η μεγάλη συνάντηση, ο μεγάλος έρωτας.
Η έκρηξη.
η ερωτική έκρηξη. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι προκύπτει είναι μια γίδα. Είναι η απόλυτη γελιοποίηση του συγγραφέα, είναι η παροδία του ναρκισσιστικού του εγώ, είναι η πραγματικότητα που μας λιδωρεί πάντα, μας βγάζει τη γλώσσα, μας σαρκάζει και μας ακυρώνει. Είναι τα όνειρα που δεν παίρνουν εκδίκηση, όπως γράφω μέσα, αλλά τι κάνουν, εξακολουθούν και αυτά να μας σαρκάζουν, διότι το άτομο, το ουσιαστικό εισπράττει συνήθως μόνιμα μια ανέρεση από την πραγματικότητα. Τον λιδωρεί η πραγματικότητα και ό,τι προσπαθεί να αποσύσει την αμεσότητά της, να την απομακρύνει. Όταν λέω το άτομο, το ρομαντικό κτλ, δεν εννοώ κατά ανάγκη το συγγραφέα Ανδρέα Μίτσου. Εννοώ τον αφηγηματικό ήρωα.
Τον ήρωα που έχει δημιουργήσει ο Μίτσου.
Ναι. Εάν τώρα... Πολύ ωραία. Εάν τώρα πιστεί ο συγγραφέας ότι είμαι εγώ και εμπλακεί στην παγίδα μου και στο δίχτυ της αράχνης που στείνω με αυτή την ιστορία και με κάνει μια δεκαπενταριά ακόμα άλλες, αλλά και με τα μυθιστορήματα που καταθέτω την πρωταρχική αιτία και το πώς δημιουργήθηκε και πώς αναπτύχθηκε το μυθιστόρημα, γιατί μιλάω ακριβώς για τις διεργασίες της γραφής, που πιστεύω είναι απόψη μου αυτή και θεωρητική, ότι δεν υπάρχει ο συγγραφέας, ο ταλεντούχος που έχει το ταλέντο και τα λοιπά, αλλά είμαι απόλυτα βεβαίως ότι οποιοδήποτε φτάνει να έχει άμεση συνάντηση με το είναι του, με τον πυρήνα της σύνδεσής του, μπορεί να το καταγράψει αυτό με όποιες λέξεις έχει. Δεν χρειάζεται να γραμματιζούμε.
Δηλαδή μπορεί ένας οποιοδήποτε άνθρωπος να γίνει συγγραφέας?
Μπορεί, εφόσον έχει
του βιώματός του.
Έχει, είναι ικανός να αντλήσει από το βάθος της συνείδησής του και να συναντήσει πραγματικά τον εαυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Είναι ψυχές στο χρόνο που γυρίζουν στο άπειρο μόνο. Κρύβουν στιγμές και πόνο και έρχονται κάτω στη γη
να σβήσουν αυτή την πληγή. Και χορεύει, 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 χορεύει η καρδιά και τα σώματα τους που φωνάζουν με χέρια ανοιχτά. Είμαστε άγνωστοι μέσα στην πόλη, μα κάπου σε έχω ξαναδεί. Κάποια μέρα θα σμίξουμε όλοι και θα είναι η χαρά ζωντανή, θα είναι ζωντανή. Είναι ψυχές που μένουν κι άλλες τόσες τριγύρω που φεύγουν. Είναι ψυχές που θέλουν στη γη να βρεθούν άλλη μια, να κάνουν και πάλι ζημιά. Και χορεύει, 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 χορεύει η καρδιά και τα σώματα τους που φωνάζουν με χέρια ανοιχτά. Είμαστε άγνωστοι μέσα στην πόλη, μα κάπου σε έχω ξαναδεί. Κάποια μέρα θα σμίξουμε όλοι και θα είναι χαρά ζωντανή, θα είναι ζωντανή. Και χορεύει, 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 χορεύει η καρδιά και τα σώματα ακούς που φωνάζουν με χέρια ανοιχτά. Δε θέλει πολλά η ζωή, εσένα και εμένα μαζί. Και χορεύει, 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 χορεύει η καρδιά και τα σώματα ακούς που φωνάζουν με χέρια ανοιχτά. Είμαστε άγνωστοι μέσα στην πόλη, μα κάπου σε έχω ξαναδεί. Κάποια μέρα θα σμίξουμε όλοι και θα είναι η χαρά ζωντανή, θα είναι ζωντανή. Και χορεύει, 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 χορεύει η καρδιά και τα σώματα ακούς που φωνάζουν με χέρια ανοιχτά. Είμαστε άγνωστοι μέσα στην πόλη, μα κάπου σε έχω ξαναδεί. Κάποια μέρα θα σμίξουμε όλοι και θα είναι η χαρά ζωντανή, θα είναι ζωντανή.
Λοιπόν, κύριε Μίτσου, αναρωτιέμαι, είναι αλήθεια το ότι ξεκινήσατε από πάρα πολύ μικρός να γράφετε και να αφοσιώνεστε στα βιβλία? Διάβασα μέσα στο βιβλίο σας ότι από πολύ μικρός ήσασταν αφοσιωμένος στο χώρο του βιβλίου και μάλιστα ένας δάσκαλός σας, επειδή σας έβλεπε ότι είστε τόσο πολύ αφοσιωμένος σε αυτά τα βιβλία, τελικά οδήγησε τον πατέρα σας στο να σας κάψει τα βιβλία. Είναι αλήθεια ή είναι...
Είναι πράγματι αλήθεια. Mm-hmm. Ήμουν κακός μαθητής, διότι διάβαζα όλη την ώρα λογοτεχνία. Και κάλεσε το φιλόλογο στο γυμνάσιο με φιλοχία στον πατέρα μου να του πει θα μείνει στην ίδια τάξη, διότι δεν διαβάζει καθόλου. Πώς δεν διαβάζει, λέει ο πατέρας μου.
Όλη μέρα διαβάζει.
Διαβάζει. Να μου φέρει τα βιβλία, του λέει. Του φέρνει μερικά, τον Μπέχτη του Ντοστογεύσκη, τα ταξίδια του Γκόλιβερ, την πείνα του Κνουτ Χάμψον. Να τα πάρεις, το λέει, όλα και θα τα κάψεις. Τα μάζεψε ο πατέρας μου όλα στην αυλή, mm-hmm. συντετριμένος. Έσκοζα εγώ, τους έβαλε φωτιά και τη στιγμή που κεγόνταν, επειδή με έβλεπε πως πάραζα, ανέβηκε σαν τον αναστενάρι και άρχισε με τα πόδια του ο καλός μου και τάσβησε. Και τα έχω ακόμα καμένα.
Τι ήταν αυτό που σας έκανε?
Ήθελα να μην πεινάσω, δάσκαλος.
Αυτή ήταν η λογική του.
Η εποχή της δεκαετίας του 60. Σου λέει, με αυτά που ασχολείς θα γίνει ένας αλός. Mm-hmm. Ένα παραελοϊλό, όπως λέγανε. Επομένως, εδώ να κοιτάξεις να... Είχε καλές προθέσεις, αλλά ήταν αγράμματος.
Όταν λέτε ότι ήσασταν κακός μαθητής, ήσασταν ένας μαθητής ο οποίος δεν παρακολουθούσε τα μαθήματα του σχολείου,
ναι,
τα συμβατικά μαθήματα.
Έκρινα, και πολύ καλά έκρινα, ότι η ανασχόλησή μου με τα διαβάσματα της κλασικής ιδιαίτερα λογοτεχνίας μου έφερε περισσότερη ευτυχία, μεγαλύτερο πλούτο και ένα άλλο εύρος παιδείας.
Και ήσασταν ευτυχισμένος μέσα σε αυτό.
Ασφαλώς. Πρέπει να σου πω και ότι ως καθηγητής αργότερα και σύμβουλος φιλολόγων, ποτέ δεν εκτιμούσα τους σπασίκλες. Mm-hmm. Ούτε νόμιζα ότι ευτύχησε κανείς από αυτούς, mm-hmm. από ό,τι έχω δει. Αντίθετα, το άτομο που ψάχνει την ουσιαστική παιδεία υπερβαίνει τα σχήματα. Επίσης πρέπει να σας πω σε σχέση με το ίδιο ερώτημα ότι ξεκίνησα να γράφω από μια ηλικία 8-10. Γιατί τότε ήταν το σχέδιο Marshall, mm-hmm. και στέλναν οι Αμερικάνοι στα ορφανά τους, σήμερα το πολέμο όπως τον λέγανε, mm-hmm. από τον εμφύλιο εννοώ, στέλνανε
βοήθεια,
δέματα. Αλλά για να στείλουν δέμα έπρεπε να γράψουν τη ζωή τους, τα παιδιά τους, πώς περνάνε, την κοινωνική κατάσταση.
Και συγχρόνως να τους ευχαριστήσουν κιόλας.
Τους θεωρούσαν όρο, ναι, και να τους ευχαριστήσουν. Mm-hmm. Οι γυναίκες, οι χείρες αυτές που είχαν χάσει τους άντρες τους, δεν ξέρανε γράμματα. Ο πατέρας μου είχε ένα μικρό μπακαλικάκι στην άκρη της πόλης και ερχόταν και του λέγανε: «Πες το αντρίκου να γράψει κανένα γράμμα». Mm-hmm. Εγώ λοιπόν, όπως ήμουν και φάνταστος και με τη λογοτεχνική μου έτσι μόλυνση που είχα, έγραφα παραμύθια, ψεύτικα. Και όσο πιο μεγάλα ψέματα έλεγα, τόσο πιο πολλά μεγάλα δώρα στέλνανε. Ενώ στους άλλους στέλνανε κάτι μικρά δωράκια, σε αυτούς που αντιπροσώπευα εγώ, ήδη είχα πάρει το ρόλο του συγγραφέα, στέλνανε τεράστια δέματα.
Ποιο ήταν δηλαδή το πιο μεγάλο ψέμα έτσι που τους είπατε?
Οτιδήποτε μου κατέβαινε. Δεν θυμάμαι τι συγκεκριμένα έλεγα, αλλά για το κάθε ένα παιδί που υποκαθιστούσα, έλεγα διάφορα ψέματα. Ότι ο πατέρας του έκανε ηρωικές πράξεις, ότι πεινάει, ότι κάνει, τεράνει. Και οι Αμερικάνοι βέβαια στέλνανε συμπράγκαλα, μην νομίζεις. Mm-hmm. Στέλνανε κάτι παρδαλά καπέλα, κάτι ρούχα που δεν φουριόταν και μουντζώνανε οι χείρες και με τα δύο χέρια. Να και εσείς και το καλό σας. Και το γράφω αυτό στο Αμερικάνικη Βοήθεια, στο πρώτο διαφήγημα. Έτσι ξεκίνησε η σχέση μου με τη γραφή, που κατάλαβα ότι μυθοποιώντας τα πράγματα, τι, δημιουργείς μια άλλη πραγματικότητα και έχεις και απολαβές. Τώρα αν μου ρωτήσεις τι απολαβές έχω, άστο.
Θα μου πείτε και τι απολαβές έχετε, γιατί
ένας
συγγραφέας σίγουρα πλέον δεν μπορεί να ζήσει από τα βιβλία του, έτσι.
Στην Ελλάδα, όχι.
Και μιλάμε για ένα συγγραφέα ο οποίος είναι πολύ βραβευμένος, όπως είστε εσείς. Ένα συγγραφέας ο οποίος έχει περάσει μέσα από την εκπαίδευση. Ήσασταν φιλόλογος πολλά χρόνια.
Ήμουν φιλόλογος, σύμβουλος φιλολόγων. Έχω διδάξει σε διάφορες πανεπιστημιακές σχολές αφήγηση και θεωρίες αφήγησης και λογοτεχνία γενικά.
Αλλά τα βιβλία δεν αφήνουν.
Τα βιβλία δεν αποφέρουν. Παλιά διαβαζόντανε. Τα νήσια ψεύδι του Ρέστ Χαλκιόπουλου. Ένα βιβλίο το οποίο είχε γίνει σύριαλ στην ΕΡΤ με τη Χατούπη, το Μάινα, τον Περπασόπουλο, mm-hmm. και άλλους.
Ζήσατε και τέτοιες στιγμές δηλαδή.
Συγκινητικές στιγμές. Ναι. Είχε πουλήσει τότε περίπου 20.000 βιβλία. Οπότε ο κύριος τότε Επισκοπάκης, που το έκανα και θεατρικό πάλι με το φίλο μου του Στέλη το Μάινα, πούλησε 16.000 βιβλία. Τώρα δεν είναι, αυτά τα νούμερα είναι απίστευτα.
Εξωπραγματικά,
δεν πιάνονται.
Τι φταίει που το βιβλίο έχει πάει έτσι? Ενώ βγαίνουν πάρα πολλά βιβλία, υπάρχουν πάρα πολλοί συγγραφείς σήμερα.
Κοίταξε, βγαίνουν πάρα πολλά βιβλία, αφενός διότι δεν υπάρχει. Παλιά για να βγάλεις ένα βιβλίο ήταν κατόρθωμα. Πέρναγες από επιτροπή, ο κάθε εκδότης είχε άτομα από τα οποία είχαν κάποια γνώση, σε κρίνανε. Τώρα μπορεί να πας σε οποιοδήποτε εκδότη, όχι σε οποιοδήποτε, mm-hmm. σε πολλούς εκδότες, mm-hmm. να δώσεις 3, 4, 5 χιλιάδες, να σου βγάλουν το βιβλίο.
Α, πληρώνεις κιόλας.
Πάρα πολλοί από αυτούς που είπατε ότι βγαίνουν πάρα πολλά βιβλία, οι περισσότεροι, πάρα πολλοί εν πάση περιπτώσει, πληρώνουν.
Μάλιστα.
Το ότι πληρώνεις δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι κακό το βιβλίο, mm-hmm. αλλά συνήθως σε ένα καλό βιβλίο πνίγεται στη σαβούρα.
Μάλιστα.
Και έτσι λοιπόν βγαίνουν πάρα πολλά βιβλία και αυτό συντελεί και στην να χάνονται και τα καλά.
Μάλιστα.
δεν πουλάνε τώρα τα βιβλία. Υπάρχει και το άλλο θέμα, το ότι άλλαξαν οι εποχές, ζούμε σε μια εποχή ταχύτητας, οι αργοί ρυθμοί βίωσης των πραγμάτων δεν είναι ότι καλύτερο, τα νέα παιδιά δεν διαβάζουν, δεν θέλουν να είναι καταδικαστικός, είναι λίγα αυτά που διαβάζουν, αυτά που έχουν μια πιο ανατρεπτική ιδεολογία και αισθητική, αυτά που βαθαίνουν στα πράγματα. Όσοι ζουν συμβατικά δεν χρειάζονται καθόλου να βαθύνουν ούτε στον εαυτό τους ούτε στην κοινωνική πραγματικότητα, διότι το βιβλίο, η λογοτεχνία είναι ανατρεπτικό δημιούργημα, διαμορφώνει μια νέα κοινωνική αισθητική πραγματικότητα, δημιουργεί κοινωνική συνείδηση. Δεν είναι απαραίτητο να κάνει προπαγάνδα. Ίσα-ίσα τα βιβλία που κάνουν προπαγάνδα, τα πολιτικά βιβλία, είναι ό,τι χειρότερο, διότι δεν νομιμοποιείται κανείς να διδάξει τον άλλον.
Και μάλιστα πολιτική.
Βέβαια, τίποτα. Η λογοτεχνία δεν διδάσκει. Γητεύει. Η αλήθεια, αν είναι μαγική, φέρνει τον άλλον σε επαφή με τον υπερβατικό κόσμο, που είναι ο κόσμος της τρεφερότητας, της νοσταλγίας, του έρωτα, τολμώ να πω.
Μάλιστα.
Και επειδή μιλάω για έρωτα, επίτρεψέ μου να διαβάσω ένα μικρό διήγημα.
Πάμε. Να το
και μάλιστα πασχαλινό.
Ωραία.
Στο οποίο πασχαλινό διήγημα θα με ρωτήσετε αργότερα και θα σας πω γιατί, πού είναι ο εαυτός, τι έγινε, πώς έγινε.
Ωραία.
Και εκτίθεμαι έτσι. Εγώ ή ο αφηγητής.
Ο αφηγητής.
Για να γλιτώσουμε. Άνδρας ευάλωτη το Πάσχα. Κάποτε έρχονταν μόνος, μισή ή και μία ώρα νωρίτερα. Μου χαμογελούσε και με κοίταζε κάθε φορά στα μάτια και πάνω στο στόμα, χωρίς να το κρύβει. Του δίνα ταραγμένη το κλειδί του 228. Ήταν το δωμάτιο που είχε διαλέξει όταν πρωτοήρθαν στο ξενοδοχείο. Από τότε ζητούσε επίμονα το ίδιο νούμερο. Δεν δεχόταν κανένα άλλο δωμάτιο. Φρόντιζα κι εγώ να το έχω διαθέσιμο. Η κοπέλα έμπαινε βιαστική αργότερα, κρατώντας μια μεγάλη δερμάτινη τσάντα. Έφτανε μάλλον κατευθείαν από τη δουλειά της. Δεν μου ρίχνε ούτε ματιά. Έτρεχε στο ασανσέρ πίσω από τη ρεσεψιόν. Το βλέπα να ανεβαίνει αργά στο δεύτερο όροφο. Θα ήταν 20 χρόνια μικρότερη του, μπορεί και παραπάνω. Συνομίληκε σχεδόν με μένα. Πολύ όμορφη. Με αρχαία θεά έμοιαζε. Συνήθως το ζευγάρι ερχόταν μαζί, καταχαρούμενοι και οι δύο. Και ήταν ακόμα πιο χαρούμενοι όταν έφευγαν. Μια μέρα την είδα στο ξενοδοχείο πρωί με κάποιον άντρα, ένα υπάλληλο συνάδελφό της, της επιθεώρησης της εργασίας. Είχαν έρθει για έλεγχο. Κοίταζαν αυστηροί και οι δύο χαρτιά, ασφαλιστικά βιβλιάρια, τους χώρους, έλεγχαν τα πάντα. Άλλος άνθρωπος ήταν, σαν να μην είχε μπει ποτέ σε αυτό το μέρος. Για μια στιγμή πίστεψα πως δεν το θυμόταν, αφού αμφέβαλαν πρόκειτο για το ίδιο άτομο. Δεν έχουμε όμως πολλούς πελάτες. Ένα μικρό ξενοδοχείο στην Πεύκη. Έτσι τους γνωρίζω όλους. Αυτήν δεν θα γνώριζα που έβλεπα τρεις φορές κάθε εβδομάδα, χωρίς καμιά εξαίρεση, 12 χρόνια τώρα, και τις Κυριακές και στις μεγάλες γιορτές ακόμα. Έκανα ένα μήνα να φανούν, απόρρισα και ανησύχησα. Στον ένα μήνα αυτός ήρθε. Του έδωσα αμέσως το κλειδί του 228. Πρώτη φορά δεν με κοίταξε και δεν κάρφασε τα μάτια του πάνω μου. Έδειχνε πολύ λυπημένος, ήταν αγνώριστος. Στις 3 ώρες έφυγε, η γυναίκα δεν φάνηκε. Από τότε έρχεται ανελιπώς. Αφήνει τα 30 ευρώ στον μπάγκο, χωρίς να με κοιτάξει καθόλου, σαν να με ντρέπεται, και ανεβαίνει στο δεύτερο όροφο. Μένει τις 3 ώρες μέσα στο δωμάτιο και φεύγει πάλι μόνος, όπως ήρθε. Η γυναίκα δεν έρχεται. Στενοχωριέμαι πολύ και δυσφορώ. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πάει καιρός που συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. 5 μήνες τώρα. Φτάνει κάθε δεύτερη σχεδόν μέρα, ίδια όπως έκανε παλιά. Κλείνεται στο δωμάτιο και στις 3 ώρες φεύγει. Έλεγα να το κλείνω το ξενοδοχείο τα μεσημέρια, να ξεκουραστώ, γιατί δουλεύω συνέχεια από το πρωί ως αργά το βράδυ. Αλλά 30 ευρώ σήμερα δεν τα αφήνει κανείς. Είχα μεγάλη αγωνία τον πρώτο καιρό να δω αν θα εμφανιζόταν κάποτε αυτή η γυναίκα. Τώρα το πήρα απόφαση. Δεν πρόκειται να έρθει. Ποτέ. Ο μόνος που δεν το έχει καταλάβει είναι εκείνος. Πολύ αργότερα το σκέφτηκα πως ο λόγος που πήγαινε στο δωμάτιο δεν ήταν ότι την περίμενε να έρθει. Είναι ένας άντρας γύρω στα 60, όμορφος. Και παράξενος, σαν καλλιτέχνης μοιάζει, συγγραφέας. Μπορεί να είναι και μουσικός, δεν αποκλείεται. Ή αν είναι μουσικός θα παίζει βιολί, αν και καλύτερα του πάει κάτι σε μεγαλύτερο μέγεθος, η άρπα ή το κοντραμπάσο. Ένα βράδυ όμως τον ονειρεύτηκα να παίζει σαξόφωνο. Φούσκωνα για τα δυο του μάγουλα, κόντευα να σκάσουν. Μόνο τον ήχο δεν ακούγα.
Κλείδωσα την είσοδο του ξενοδοχείου και ανέβηκα στο δεύτερο όροφο. Χτύπησα το 228 δύο φορές, όπως είχα δει να κάνει εκείνος. Μου άνοιξε. Μπήκα μέσα. Ήταν γυμνός. Έτσι φαίνεται πως την περίμενε. Είπα γεια, γδύθηκα και ξάπλωσα πλάι του. Γεια είπα και όταν έφυγα. Έρχεται στο ξενοδοχείο τρεις φορές τη βδομάδα. Εγώ, καθώς βγαίνω από το 228, πηγαίνω κατευθείαν κάτω και ανοίγω την εξώπορτα. Στα 5 λεπτά κατεβαίνει. Στέκομαι πίσω από τη σκάλα και τον παρακολουθώ. Είναι πολύ χαρούμενος. Χαίρομαι κι εγώ. Δεν τον έχω ρωτήσει τίποτα. Ποιος είναι ή τι δουλειά κάνει. Τίποτε. Ούτε εκείνος ρωτάει. Λίγο πριν σηκωθώ να φύγω και ενώ έχω αρχίσει να ντύνομαι, ανάβει ένα τσιγάρο και φυσάει τον καπνό στο ταβάνι. Κάνει πολλά δαχτυλίδια. Αμέτρητα. Μόλις αυτά ρεώνουν και χαθούν όλα, τότε εγώ αποφασίζω να γλιστρήσω έξω. Τελευταία φορά ήταν την παραμονή του Πάσχα. Τον περίμενα στο δωμάτιό μου. Το είχα στολίσει. Είχα ανάψει κεράκια. Είχα και δύο ποτήρια κόκκινο κρασί. Καλά ήταν. Δένανε τα κορμιά μας. Και η ψυχή μας, όσο δεν μιλούσαμε, πολύ καλά στεκόταν στον τόπο της. Όμως ήρθε και την επόμενη, ανήμερα του Πάσχα. Και μου ζήτησε να γιορτάσουμε οι δυο μας. Και να είμαστε μαζί. Του είπα να μην ξανάρθει. Ας μην γιόρταζε. Και πως εμένα δεν με ενδιαφέρει η μέρα της Ανάστασης. Σαν τον Κισό είναι οι άντρες. Σε περιτυλίγουν. Κολλούν επάνω σου. Αναρριχώνται στο κορμί σου. Και σε πνίγουν. Ούτε να ανασάνεις δεν μπορείς. Κι αν πεις να τους λυπηθείς, τότε είναι που πληρώνεις ακριβά. Γι' αυτό πρέπει να έχεις το σθένος να το κόβεις με το τσεκούρισο τούτο το αναρχητικό φυτό, το παράσιτο. Κι ας αποκόβεις έτσι και εσύ ίδια. Κι ας μένεις μόνη. Το δωμάτιο, το 228, είναι αυτό που με στενοχωρεί. Να το αλλάξω κορτίνες και έπιπλα, να το βάψω, να γκρεμίσω στο μεσότυχο ώστε να το ενώσω με το διπλανό του. Να μην θυμίζει εκείνο το παλιό, να μην υπάρχει πια, ή να το κλείσω ολότελα, να το σφραγίσω, να το καταργήσω. Φοβάμαι να πάρω μια απόφαση, γιατί ξέρω τι σημαίνει να αγαπάς ένα δωμάτιο.
Μάλιστα. Τι, ο συγγραφέας τι μας λέει εδώ?
Ο συγγραφέας, εγώ εμπροκειμένου, άκουσα από μια γνωστή μου ότι πήγαινε κάποιος άντρας στο ξενοδοχείο και έμενε μόνος στο δωμάτιο για τρεις ώρες και έφευγε. Και ότι παλιά αυτός ο άντρας πήγαινε με μια γυναίκα που προφανώς την αγαπούσε. Και τώρα η γυναίκα τον έχει αφήσει προφανώς. Και έτσι πήγαινε μόνος γιατί...
Ή κάτι άλλο συνέβη. Δεν το ξέρουμε.
Τον είχε αφήσει σίγουρα. Mm-hmm. Και γιατί πήγαινε εκεί. Ή κάτι άλλο συνέβη. Και όπως λες, μπορεί να πέθανε, δεν ξέρω τι. Mm-hmm. Πήγαινε λοιπόν για να μπορέσει να απολαύσει, να ρουφήξει θα έλεγα το χώρο. Γιατί πιστεύω ότι ο χώρος, ο τόπος είναι που δημιουργεί το μαγικό περιβάλλον. Ο τόπος έχει εκλείει ενέργεια. Πιστεύω δηλαδή ότι το άτομο αυτό είχε αγαπήσει τόσο πολύ ώστε ήθελε να αναβιώσει την έλλειψη και την απουσία. Δηλαδή μπήκα στην ψυχοσύνθεση ενός ατόμου που τον λυπήθηκε η ρεσεψιονίστα, ας πούμε, και από ίκτο πήγαινε μαζί του ως αφηγηματική τεχνική αυτό, ενώ στην ουσία λέω άντρες ευάλωτοι το Πάσχα. Δεν μπορούσε να αντέξει ο ήρωάς μας το ότι έρχεται Πάσχα και είναι μόνος και δεν βρίσκεται με μια γυναίκα που τον έκανε να μην είναι όχι μόνο μόνος αλλά να είναι πεταλούδα, ψυχούλα, να είναι ευτυχισμένος. Καταδεικνύει δηλαδή έμεσα, ελπίζω, ο συγγραφέας το βάθος της μοναξιάς ενός άντρα όταν του λείπει γυναίκα και την νοσταλγεί αφόρητα. Η νοσταλγία δηλαδή είναι νόστος και άλγος. Νόστος είναι ανάγκη επιστροφή στην πατρίδα και η γυναίκα αυτή τη στιγμή είναι η ιδεατή πατρίδα και άλογος είναι ο βαθύς πόνος. Νοσταλγία λοιπόν είναι να θες να επιστρέψεις στην πηγή της απόλυτης ευτυχίας. Αυτές είναι οι συγγραφικές προθέσεις. Τώρα αν επιτεύχθηκε
θα το κρίνει
αυτός που το άκουσε.
Αυτός που το διάβασε.
Και αυτός που το διάβασε ακόμα καλύτερα.
Μάλιστα. Ένα τραγούδι, παρακαλώ.
να αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Αθεριά αγαπάς και τα νήμερα, τα νησιά, τα ποτάμια, τα αστέρια. Κι αν ποτέ σε πληγώσουν κατάστηθα, φίλοι αγρίνια, λευκά περιστέρια. Αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Να ξεχνάς και να χαίρεσαι τη δική σου γαλήνη και εκείνα που μ' αγάπη το νου μας φωτίζουνε, και βλασταίνουν αμάραντα κρίνα. Αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους.
Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής, σήμερα καλεσμένος ο Ανδρέας Μίτσου, συγγραφέας, ο οποίος έχει εκδώσει 9 συλλογές διηγημάτων, 7 μυθιστορήματα και 2 νουβέλες. Έχει τιμηθεί με το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος για το βιβλίο του «Τα ανίσχυρα ψεύδη» του Ορέστη Χαλκιόπουλου, με το κρατικό βραβείο διηγήματος για την συλλογή του «Η εξαίσια γυναίκα και τα ψάρια», με το βραβείο γραμμάτων της Ακαδημίας Αθηνών για την συλλογή διηγημάτων «Σφίκες», και με το βραβείο αναγνωστών για την νουβέλα του «Ο κύριος Επισκοπάκης». Κύριε Μίτσου, με τόσα βραβεία, η αλήθεια με κάνετε να θέλω να ρωτήσω εάν τα βραβεία τελικά βοηθούν ένα συγγραφέα.
Το βιβλίο το βοηθούν. Το βραβείο έχει αξία εφόσον αυτός που στο απονέμει έχει ο ίδιος αξία. Mm-hmm. Επομένως, κάθε βραβείο έχει την δική του αξία. Την πιστοποιεί ο επαρκής αναγνώστης. Δύσκολη η απάντηση. Το βιβλίο ναι, το βοηθάει.
Μάλιστα.
Δηλαδή, τα ανίσχυρα ψεύδι του Ρέστη Χαλκιόπουλου είχαν πουλήσει 3.000. Μετά τη βράβευση και το τηλεοπτικό που έγινε στην ΕΡΤ, mm-hmm, φτάσανε στις 20.000. Επομένως, καλό είναι να οθείτε ένα βιβλίο, εάν είναι καλό το βιβλίο. Εάν είναι κακό το βιβλίο, δεν το βοηθάει.
Και έτσι κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε αν εσείς, ο συγγραφέας, ο Ανδρέας Μίτσου, νιώθετε την ευτυχία, νιώθετε τη χαρά μέσα από αυτήν την γραφή.
Ναι, όντως νιώθω ότι παίζω, ότι βρίσκομαι σε μια παιγνιώδη κατάσταση. Γιατί το αντίθετο του παιγνίου, όπως λέει ο Φρόιντ, δεν είναι σοβαρότητα, αλλά η πραγματικότητα. Mm-hmm. Και έτσι παίζοντας αποφεύγω, κατανικώ την πλήξη μου, αποφεύγω την άμεση επαφή με την πραγματικότητα, η οποία αναδυσσόπεται. Ο λόγος λέει μια χαρά και δέκα λίμπες είναι η ζωή.
Μάλιστα. Ωραία. Το επόμενο βιβλίο το ετοιμάζετε?
Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι ετοιμάζει. Είναι, όλα είναι προϊόν τύχης και συγκυρίας. Αυτά τα εξηγώ όλα στην παγίδα. Μέσα από κάθε αφήγημα, κάθε διήγημα, κάθε μυθιστόρημα, εξηγώ το ρόλο της τύχης, το ρόλο της έμπνευσης. Δεν ξέρεις. Εάν προγραμματίσεις ότι θα κάνεις κάτι, ο συγγραφέας δεν είναι μόνιμη ιδιότητα. Είναι τη στιγμή που δημιουργείς γίνεσαι. Μετά είσαι ένας πάλι καθημερινός
άνθρωπος. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ
που ήσασταν σήμερα εδώ. Εσείς και η παγίδα, το βιβλίο σας, Βίωμα και Γραφή, ένα μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ για απόψε. Θα τα πούμε πάλι αύριο, την ίδια ώρα, 9 με 10. Η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μενταλινού στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο Βασιλεία Ζερβού. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η σωστή ώρα. Μάλιστα, με την Νατάσα Μπαστέα και το Μάκη Προβατά. Γεια σας.
Στο βράδυ του Σαββάτου αλλάζει όψη. Τρελαίνει και τρελαίνεται σε κάθε εποχή. Τα φώτα που ανάβουνε στον καραβιό την πλώρη. Λιμάνι μια αλόκοτης βδομάδας διαδρομή. Γίνε συνήθεια φαλιά το Σάββατο στην πόλη. Κάθε κατεργά είναι νοικοκύρη συνταγή. Το κόπερα με ξύλωνε το κλέψιμο ή το ζόρι. Να δίνουνε τη θέση του στη σχολή στη γιορτή. Κι αν υποψία στις τα σπίτια και τους δρόμους, σε έρωτες εφήμερους και σε φτηνό αλκοόλ. Πως αύριο είναι Κυριακή, μια μέρα που σκοτώνει. Κανένας δεν το σκέφτεται στις μέθης το ρυθμό.